Ja, då får vi prova oss att starta upp igen då. Vi ser om vi... får rätte bibeltimen på plats här. Vi ser. Vi har alltså så långt sett på fyra resultat av rättfärdiggörelsen som vi då läser om i här i kapitel 5 i Romerbrevet. Och de fyra första resultaten eller konsekvenserna om du vill, det är alltså att vi har fred med Gud. Vi står i Guds nåde och vi rosar oss av hopp om Guds härlighet. Och vi rosar oss av våra trängslar. Vi såg också på några av grunden varför Paulus sa att vi skulle rosa och glädja oss i våra trängslar. För det hördes ju lite löje ut kanske att vi skulle göra det. Men det var alltså för det att lidelse eller trängsel om du vill, det är alltså något som Gud brukar i livet vårt för att utveckla oss, för att modna oss. För att bygga karaktär i oss. Och lidelse och trängsel är egentligen den bästa sammanhängen vi kan vara i. Egentligen med tanke att bli överbevist om Guds kärlek till oss. Och ifrån vers 5 då så står det. Och hoppet gör inte till skamme, för Guds kärlek är utöst i våra hjärtar vid den helige ånd som är oss gitt. För mens vi ännu var skröpliga döde Kristus till fastsatt tid för ugudelige. För knappt nog ville någon gå i döden för en rättfärdig, skönt för en som är god, kunde kanske någon ta på sig att dö. Men Gud visade sin kärlek till oss vid att Kristus döde för oss mens vi ändå var syndare. Så Romerne 5:58. Det är i alla fall underligt att se att ofta så är det genom lidelse att vi på en speciell måte lär och sätter pris på Guds kärlek till oss. Först och främst så lär han oss erfara sin kärlek genom onden som han har gett oss. Hans kärlek, läste vi här, den är utöst i våra hjärtar vid den helige ond. Och av och till så kan vi nästan bli överväldiga av ondens tillstedeværelse i våra liv. Det är gott, ikke sant? Det är gott att känna onden av och till överväldiga oss. Detta är alltså en av ondens tjänster för oss. Paulus talar senare om att onden själv vittnar samman med vår ond att vi är Guds barn, Romerne 8:16. Och det är ju inte slik att vi hela tiden upplever detta här. Men du verkligen kan fantastiskt det när vi står mitt i vanskeligheter, lidelse kanske. Och så får känna kraften vid att hans kärlek utöses i våra hjärtan. Allikevel så är inte vår trygghet av Guds kärlek baserad på känslor och upplevelser. Och när vi aldrig så vidunderliga. Vår trygghet till Guds kärlek är alltså baserad på Guds kärlek demonstrerat till oss på Golgata. Där är tryggheten. Därför säger Paulus vidare då i vers 8, men Gud visar sin kärlek till oss vid att Kristus döde för oss, men vi ändå var syndare. Romerne 5:8. Så mitt i vår lidelse så blir vi alltså minna på han som lei för oss. Ofta så tänker vi kanske att lidelse vill få oss till att tvile på Guds ord. Men ordet, alltså Guds ord, är tydligt på att under slike omständigheter så vill Guds kärlek bli ända mer tydlig för oss. För han minner oss på sin evige kärlek till oss genom Jesu lidelse på korset. Så det fjärde resultatet alltså av vår rättfärdiggörelse, er at vi roser oss av våre trengsler. Men nå er det jo slik at av og til så er vi i møte med mennesker som opplever sykdom og lidelser som er altså til de grader forferdelige. Og det gir jo ikke oss, jeg har ikke nær sagt, noe autoritet å fortelle dem at dette er bra, skjønner du? Vi må ikke bruke det for å trykke folk ned. Og det kan høres fælt ut å si at de skal glede seg. Nei, da trenger de omsorg. Da trenger de noen som forstår dem, noen som kan vise omsorg og kjærlighet på samme måte som Herren gjør overfor oss. Og vi skal ikke såre dem og si det at de skal glede seg. De trenger omsorg, kjærlighet, og de trenger forbønn ifra troens folk. Men Guds ord er allikevel tydelig på det at et av kjennetegnene til en rettferdiggjort troende, det er altså at han eller hun kan glede seg selv i lidelsen. Og en kristen har egentlig ingen grunn til en ikke-kristen har jo ingen grunn til å glede seg eller fryde seg i sine trengsler. For det er ikke noe å få igjen for det. Det er ikke noe å tjene på det. Men for en kristen altså, som lever i Guds nåde, i Guds omsorg, så kan selv trengsel og lidelse bli noe som vi kan vokse på og modnes gjennom. Ja. Spørsmålet er da, i hvert fall for min egen del, er dette noe som karakteriserer meg som en rettferdiggjort troende? Er det noe som viser igjen i mitt liv at jeg kan glede meg på tross av vanskeligheter, på tross av trengsler? Eller er det sånn at jeg bare lærer å tåle ting, utholde? Det å tåle og det å holde ut ting er egentlig menneskelig. Det er utrolig hva vi kan trene oss på det. Vi lærer å ta ting som det kommer, leve med det, holde ut og så gå videre med livet. Det er jo typisk norsk også egentlig. Men det å fryde seg og glede seg i trengsel, det er overnaturlig. Det kan vi bare gjøre ved at vi hører Kristus til. Da kan vi glede oss. Vi kan fryde oss. Og det er bare Ånden som kan virke det ut i våre liv. Altså at vi kan glede oss midt i lidelse, det er en frukt av Åndens virke i våre liv. Og ifølge Paulus er altså det et resultat eller en konsekvens av Guds veldige nåde som utarbeides i livet vårt. Vel, der er et femte resultat også av rettferdiggjørelsen. Og det sier Paulus, det at vi skal bli frelst i Kristus, hvor mye mer skal vi da, etter at vi har rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden, for ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi har blitt forlikt. Altså 9. verset i Romerne 5. Vi nevnte i forrige time altså at frelsen i skriften har en vid mening og kan referere til vår fortid, vår nutid og vår framtidige frelse. Og i noen sammenhenger så inkluderer alle tre aspekter av vår frelse, men her er det altså at Paulus refererer spesielt til det som ligger framfor oss, altså den framtidige frelse. Og han tenker kanskje da spesielt med den siste dom, altså den hvite trone, der Guds vrede vil bli øst ut over alle syndere. Men samtidig så sier han altså at fordi at vi har blitt rettferdiggjort ved hans blod, så er det absolutt sikkert at vi skal bli frelst fra Guds vredes dom som øses ut på dommedagen. Og hvordan kan vi være sikre på det? Ja, Paulus han underbygger altså sin påstand med at et så mye mer argument. Jeg vet ikke om du hørte hva han sa her. Han sier altså med trygg overbevisning at hvis Gud har gjort det ubegripelig vanskelige, så må tilgi oss selv mens vi var fiender gjennom Kristi død på korset, så vil han nå, siden vi er hans venner, gjøre den mye lette ting som må frelse oss fra den endelige dommen. Og i vers 10 så sier han, for vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender, så skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt. Altså i 10. verset. Og i den greske teksten så ser det vel egentlig ut som det står at vi er frelst i hans liv. Altså ikke ved hans liv, men i hans liv. Og det passer å bedre med det som Paulus nå vil forklare om å være i Adam eller i Kristus. Og så vil han da fortsette her, Paulus, i kapittel 6 og 8, og tale om denne overveldende sannhet, at vi nå er i Kristus. Faktisk så vil han fortsette med å si at vi er frelst fra syndens kraft i hans liv. Altså ikke ved hans liv, men i hans liv. Og på grunn av at vi er forent med Kristus, så kan vi altså ha seier over syndenaturens kraft i oss. Men her i vers 10 så tenker altså Paulus på vår framtidige frelse, og hvordan den er absolutt sikra fordi at vi er rettferdiggjort og forent med Kristus. Altså etter å bli forlikt eller forenet, vil vi med sikkerhet bli frelst ved hans liv, eller i hans liv. Så rettferdiggjørelsen gir oss altså en absolutt forsikring om framtidig frelse. Så det var altså det femte resultatet av rettferdiggjørelsen. Og så er det sjette og siste resultatet da. Det er altså at vi roser oss også av Gud, sier Paulus. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesu Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen, i Romerne 5:11. Og Paulus han bruker igjen dette sterke ordet roser oss, som betyr en jublende glede. Altså en overveldende jubel og en overveldende glede og en fryd. Og hvis det ikke var noe annet å frydes over, som det selvsagt er, men om det ikke var noe annet, så skulle vi i alle fall til alle tider fryde, juble og glede oss i den veldige, treenige Gud og alt det som han har gjort for oss. Den treenige Gud, altså. Det er han som har skapt oss, som har frelst oss, som har satt oss i stand, som har sikret vår evighet. Det er altså bare helt overveldende. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men i denne delen av skriften så er altså glede og jubel det mest fremtredende karaktertrekk ved en rettferdiggjort troende. Det er det som altså er det mest fremtredende av alt. Velkommen. Så det er bare helt fenomenalt. Vi har også snakket litt om resultatet av det å være rettferdiggjort. Og resultatet av det er altså at vi først og fremst har fred med Gud. Vi står i hans nåde, vi er omsluttet av hans nåde, og vi fryder og gleder oss i vårt framtidige håp, og vi kan rose oss og glede oss i trengsler, og nå er det altså at vi kan rose oss og fryde oss i Gud som har satt alt dette i stand for oss. Men så tenker du kanskje, Ja, men vi har det jo så vanskelig. Hvordan kan vi fryde oss? Hvordan kan vi glede oss? Om du bare visste hva vanskeligheter vi går gjennom akkurat nå. Og det kan kanskje ofte være sant for oss. Men allikevel, det er aldri for vanskelig til at vi allikevel kan glede oss i Herren. I egen kraft, umulig. Men ved Hans nåde og ved Hans omsorg, så er det mulig. Når vi var på Filippinene, så opplevde vi en veldig tragedie. Han som var piloten vår, han som fløy oss inn og ut av landsbyen der som vi jobbet, han og kona, de har fått i gave en natt på et svært flott resort ute på ei øy. Et flott hotell. Der de skulle feire bryllupsdagen sin. Jeg tok imot dem på flyplassen og tok disse koffertene deres og kjørte dem til plassen der som de skulle ta båten ut til dette her paradiset, om du vil. Og så sa jeg til dem, jeg skal komme og plukke dere opp igjen i morgen ettermiddag. Dere kommer tilbake igjen. Neste morgen så fikk vi altså høre det at de var tatt til fange av Abu Sayyaf-geriljaen. Har du hørt om Abu Sayyaf-geriljaen? Det er litt det samme som vi hører med IS i dag. Muslimer, dette her. Og de var altså holdt til fange i over et år på vandring inn i en jungel på en øy som heter Basilan. De var utsulta, trøtte, slitne. Der måtte de gå altså med geværmunningen bak i nakken hele tiden. Lite mat. De var på flukt i lag med disse her geriljaen ifra soldatene til myndighetene og amerikanske styrker regner med andre. Og en dag, da var det gått vel et år, så var kona til han flygeren, piloten vår, så sliten og så utarmet og så i en sånn forferdelig forfatning at hun sa at nå må vi få lov til å dø. Det er hun som fortalte dette her. Etterpå. Og da sitter de oppe i denne her hengekøya som de hadde der om kvelden. Det var mørkt og før de skulle legge seg til å sove. Og så tar mannen hennes og holder rundt henne. Og så sier han det at, til henne. Du vet det, Grace, at til og med i dag så kan vi velge å tjene Herren med glede. Kan du tenke det? Til og med i dag så kan vi velge å tjene Herren med glede. Og det forandrer alt, sa han. Da begynte jeg å takke og prise Herren for det at han hadde plassert oss her. For at han ville bruke oss. Og så går det noen måneder, og så blir det kamp mellom regjeringsstyrkene og geriljaen, og så ender det opp med at han dør, og hun overlever. Begge ble skutt, og han døde, og hun overlevde. Så får hun fortelle historien. Og så var det minnemøte i Manila, og da lederen for NTM sto i minnemøte og talte om det som har skjedd i løpet av det året. Det har aldri vært i tankene til NTM å sende misjonærer til øya Basilan, sa han, fordi at det er muslimsk område, og veldig strengt, og veldig farlig. Men Gud ville det annerledes. Han sendte Gracia og Martin dit. Og der er mange som har blitt frelst gjennom denne vitnesbyrd. Så Guds tanker er ikke våre tanker. Vel, en rettferdig troende kan altså glede seg til og med midt i lidelsen og kan glede seg i Gud og vite det at den er trygg. For der han er, der vil også Gud være. Slik er Gud, den trofaste Gud. Vi kan glede oss og fryde oss i han, uansett omstendigheter. Så da altså har vi sett på 6 kjennemerker av en rettferdiggjort kristen. Og det er jo en bønn, i hvert fall i mitt liv, da, at alle disse her 6 kjennemerker kunne være synlige og også kanskje tydelige i mitt liv. Jeg vet jeg har en lang vei å gå, men det er i hvert fall ting som jeg håper og ber om. Jeg vet i alle fall det, at disse her 6 kjennemerkene, om du vil, resultatet av rettferdiggjørelsen, de vil bli synlige hvis vi til fulle forstår evangeliets sannhet og forstår rettferdiggjørelsen. Gud ser oss rettferdige i Kristus. Det er i hvert fall ingen tvil om. Forståelse av denne sannheten vil ikke bare fylle oss med fred, men også med glede som blir synlig også til dem som vi omgås. Så nå har vi altså sett på første halvdel av Romerne 5, der Paulus da skriver om resultatet av vår rettferdiggjørelse. Den andre halvdelen så tar han opp et helt annet tema, nemlig vår forlikelse med Kristus, altså at vi blir forent med Kristus. Og når han taler om dette her, da, så er det at han forteller litt om kontrasten mellom det å være i Adam eller i Kristus. Og når Paulus begynner denne seksjonen, så begynner han altså med et derfor. Så denne her seksjonen her er både en konklusjon, om du vil, om hva han hittil har sagt, og også en videreføring eller overgang til det som nå kommer. Og Paulus har nettopp sagt da i vers 10 at vi har blitt forent med Gud gjennom sin sønns død, og vi skal nå bli frelst gjennom hans liv, eller litterært i hans liv. Så hva betyr det å være i hans liv? Ja, det er viktig for oss å forstå. Vel, Paulus han fortsetter altså å forklare hvordan vi kan være i hans liv, ved at vi var alle en gang i Adam, men nå så er vi i Kristus. Vi er i hans liv, og hans liv er i oss. Så det neste kapitlet bruker altså Paulus på å forklare hva denne sannheten innebærer. Og etter hvert så vil vi se det at vi er forenet med Kristus i hans død, i hans oppstandelse og i hans liv. Og når dette til fulle går opp for oss, at vi er i han, og at hans oppstandelsesliv lever i oss, så er jeg overbevist om at det vil bli nøkken til et hellig liv, et liv i seier til ære for hans navn. Og det må jo være, har jeg nær sagt, det ultimale mål for oss alle. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss, sier Paulus i Romerne 8:37. Så alt vi trenger altså for å leve et liv til ære for Gud, det finner vi i Kristus, vår Herre. Og denne frasen «i Kristus», det er jo egentlig Paulus sin favorittbeskrivelse av en kristen. Faktisk så bruker Paulus aldri ordet kristen, men han bruker uttrykket «i Kristus» 85 ganger i sine brev. Og hvis du tar med uttrykket «i ham», så passerer du 100 ganger der disse uttrykkene blir brukt. Og disse fantastiske sannhetene bruker han da her i Romerne 5 for å forklare hvordan vi en gang var i Adam, men nå ser vi altså i Kristus. Og så Så sier han da her i vers 12, «Derfor, like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle, for vel var det synd i verden før loven kom, men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet ved et lovbrudd, slik som Adam, han som er et forbilde på den som skulle komme.» Romerne 5, 12-14. Kanskje litt vanskelig å forstå alt her, men vi skal komme tilbake til det etter hvert. Først så introduseres Adam til oss altså. Og for å gjøre det klart, så er altså Adam i Paulus sin oppfattelse en historisk skikkelse som har levd. Altså i dag så sår de tvil om det, og snakker om at Adam bare var en fortelling, en myte. Men det står skrevet, det er altså Guds evige ord. Bibelen forteller oss at Adam er altså en sann person som er skapt i Guds bilde. Ja. Han sier altså her at synd kom inn i verden ved en mann, altså ved Adam, og døden var syndens konsekvens. Så derfor så var det ikke bare døden som kom inn i verden, men døden kom også inn ved Adam. Og ikke bare død for Adam, men også for alle hans etterfølgere. Så kan vi spørre, hvorfor kom død til alle andre mennesker? Vel, svaret Paulus gir oss, det er fordi at vi alle har syndet. Hva er det Paulus forventer at vi skal forstå med frasen «fordi alle syndet»? Vel, det er to muligheter. Enten kan det bety at alle syndet ved at de kopierte og gjorde den samme synd som Adam gjorde, eller at alle syndet i Adam, altså det betyr at alle syndet når Adam syndet, og derfor ble inkludert i hans synd. Og det er ingen tvil om at majoriteten av bibelforskere, de holder til den andre muligheten, altså den siste muligheten som jeg nevnte for dere. Hovedmengden av bibelske bevis peker altså på den andre muligheten, så hele analogien eller sammenligningen mellom Adam og Kristus som Paulus viser det her i kapittel 5 og 6, peker altså mot at vi har syndet i Adam. Men uansett hva vi måtte tenke om dette, så kommer vi allikevel ikke unna sannheten om at vi alle er syndere, og at vi dør og er under Guds dom, enten direkte eller indirekte på grunn av Adams synd. I Romerne 5,19 så står det, «For like som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stilles fram som rettferdige ved den enes lydighet.» Altså på grunn av Adams ulydighet, så er vi alle syndere, og vi vil alle dø. Men selv om vi alle synder i Adam, så er Bibelen veldig klar på at alle mennesker vil bli dømt på grunnlag av det de har gjort individuelt. Det er altså ikke basert på det som Adam gjorde, men vi vil bli dømt individuelt på grunn av det som vi har gjort. «Med din hardhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede til vredens dag, den dagen når Guds rettferdige dom skal bli åpenbart, for han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger», står det i Romerne 2,5 og videre. «De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger», Åpenbaringen 20,12. Vel, tilbake til Romerne 5. Kontrasten mellom Adam og Kristus altså, fra vers 15 i Romerbrevet 5, så bruker Paulus denne sammenligningen, eller analogien, mellom Adam og Kristus. Først så er det Adam som blir introdusert, og så Kristus i da slutten av vers 14. Adam, sier Paulus, var forbildet på han som skulle komme, og etter å ha introdusert Adam og Kristus, så løfter altså Paulus fram kontrasten mellom dem. Og så sier han i vers 15, men med nådegaven er det ikke som med fallet, for er de mange døde på grunn av den enes fall, så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket, Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange. Og med gaven er det ikke som da den ene syndet, for dommen kom etter den ene synd og ble til fordømmelse, men nådegaven kom etter de manges overtredelse og ble til frifinnelse. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi den ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Romerne 15-17. Adam er altså forbildet på han som skulle komme. Akkurat som Adams synd hadde effekt på mange, så skulle også Kristi død ha effekt på mange. Og akkurat som mange var i Adam, så skulle mange nå være i Kristus. Så hvordan kunne vi være i Adam? Ja, vi var alle født med en forbindelse til Adam, akkurat som forbindelsen som jeg har med min far. Hvis han hadde dødd før jeg ble unnfanget, ja, da ville ikke eksistert. Men jeg er altså forbundet til min far, til min bestefar, oldefar og helt tilbake til Adam. Og derfor så er jeg altså i Adam. Og på grunn av denne forbindelsen så var jeg i dag i Adam, også når han syndet. Og Adams syndenatur og fordømmelse som følge av det har blitt ført over på meg da, og på det og hele menneskerasen. Så vi er alle født i Adam, slår skriften fast. Men så sier Paulus at det en vidunderlig ting skjedde når du og jeg ble en kristen. Vi ble altså tatt ut av Adam, og så ble vi forent med Kristus. Altså vi ble plassert i Kristus. Så er du nå ikke lenger i Adam, men du er i Kristus. Det betyr at du har fått en ny identitet. Det er fenomenalt altså. Så hva betyr det å være i Kristus? Ja, først og fremst er det viktig å forstå at Paulus han taler altså ikke om våre legeme, våre kropper, men han taler om vår ånd. Den indre mann, som Paulus forklarer i 2. Korinterne 4, derfor mister vi ikke motet sin, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. Den indre mann, altså den egentlige meg, min ånd, som vil forlate denne kroppen i dør, er altså den delen av meg som ble tatt ut av Adam og plassert i Kristus den dagen jeg ble frelst. Altså det er en total forandring. Helt ny identitet. Altså du som var i Adam, dømt, fordømt, uten håp, er altså i et nu tatt ut av Adam og plassert i Kristus. Rettferdig. Fenomenalt. Den dagen så skjedde det altså noe fantastisk som bare Gud så. Men det var virkelig, og det hadde evige konsekvenser. For det at du ble forlikt med Kristus, du ble forent med Kristus, du ble plassert i Kristus, altså før så var du i Adam, forent med han, men nå er du altså i Kristus, forent med Kristus. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. 2. Korinterne 5:17. I Adam, ja der var det død. I Kristus, så er det liv. I Adam, dom og fordømmelse. I Kristus, rettferdiggjørelse. I Adam, så hersker død. men i Kristus så lever og hersker vi. Fenomenal forskjell. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi den ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetens gave, overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Romerne 5,17. Før så var det altså dødens konge som herska, men nå så er leve og herske vi ved den levende Jesus Kristus. Altså, like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stilles fram som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og like som synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Romerne 5, 18-21. Så likheten altså mellom Adam og Kristus, som Paulus understreker disse versene, er at den ene handlingen av den ene mann bestemmer skjebnen til mange. Altså i Adam, der er det altså en handling ved at den spiste av frukten, det har effekt på mange. Men i Kristus der er det også en handling ved at han døde på korset og stod opp igjen, ja, det har effekt på mange. Jeg vet ikke om du ser sammenligningen her. Altså i Adam så er alle fordømt. Og i Kristus så er alle rettferdiggjort. I Adam er mange framstilt som syndere, og i Kristus er mange framstilt som rettferdige. I Adam så var det døden som herska, men i Kristus der hersker nåden ved rettferdighet. Og det som Paulus ønsker å forklare for oss da gjennom disse versene, er altså at vi som er rettferdiggjort ved troen på evangeliet, vi er altså i Kristus forenet med ham og har del i hans rettferdighet. I Adam så hersker død, men nå forenet med Kristus så hersker vi ved hans liv. Vi har liv og overflod, evig liv, for det at vi er forenet med den oppstandende Jesus Kristus. Når vi var i Adam, så hersket synden i vårt liv, eller i våre liv, og den var altså så kraftfull at vi var kontrollert og slavet under. Men nå ser vi altså i Kristus, og der er det nåden som hersker. Guds veldige nåde, kraftfulle nåde, hersket i oss, og gir oss seier over synden. For det hans nåde hersker, det hans rettferdighet, gir det oss evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Og da er vi altså ikke bare frelst og rettferdiggjort ved Kristi død, men vi er også forenet med den levende Jesus Kristus. Fordi at vi er i Kristus, og nå vil Paulus altså i de neste kapitlene utlegge for oss hva dette betyr i vårt kristenliv. For Gud har et formål. Gud har et formål med ditt og mitt liv. Uansett hvor vi er han i livet, om vi er ved begynnelsen, i midten eller går mot avslutningen, så er det altså et formål som han ønsker å få virkeliggjort i ditt og mitt liv. En liten konklusjon her til slutt. Hvilke effekt kan disse her sannhetene ha på oss? Vel, først og fremst så har de gitt oss en ny identitet. Og bare det å vite at det i dag er i Kristus, og Kristus som jeg skulle altså forandre hele mitt perspektiv på livet. Min primære identitet er altså i Kristus. Det betyr at jeg har blitt opphøyet til en posisjon av verdighet og ære i Kristus. Og vi har små tanker om oss selv, har vi ikke? Men i Guds øye. I Guds øye. Hva er det han ser? Ja, han ser en rettferdig og himmelverdig. For han ser oss i Kristus. Perfekt. Uten lyte. Fenomenalt. Vi er altså tilgitt, vi er rettferdiggjort, og vi er akseptert. Og som et Guds barn, så er min evighet sikra. For jeg er i Kristus. Min identitet i Kristus, altså det er, ja, det fyller meg med ydmykhet, med takknemlighet og glede. Uverdig som jeg er, så skal jeg altså likevel ved hans nåde og ved hans miskunn få juble og fryde meg, for jeg er plassert i Kristus. Jeg som før var i Adam, har altså ved Kristi offer og troen på det som han har gjort, tatt meg ut av Adam og plassert i Kristus for all evighet. Amen.